Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon, Oana Serafim, bine v-am găsit la ediția din seara de ajunul Crăciunului a emisiunii Europa Liberă în direct. Ce ar trebui oare să ia România din cei 18 ani trecuți ai copilăriei democrației? O dezbatere despre stalinism la Washington cu o impresionantă prezență românească. Și cum arată într-adevăr în aceste zile provincia Kosovo, note de călătorie. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Ministrul transporturilor Ludovic Orban a cerut deschiderea unei anchete în cazul incidentelor care au apărut pe aeroporturi în ultimele 24 de ore. Din cauza ceții, mai multe zboruri au fost anulate, altele amânate timp de câteva ore sau au fost direcționate spre alte aeroporturi. Ministrul Orban a declarat pentru Realitatea TV că așteaptă până pe data de 27 decembrie rezultatele anchetei pentru a lua măsurile care se impun pentru sancționarea celor vinovați. La Chișinău, primarul liberal Dorin Chirtoacă inaugurează în această seară pomul de Crăciun în fața primăriei, în urma interdicției date de guvernul comunist ca bradul să fie instalat în piața Marii Adunări Naționale. Autoritățile comuniste moldovene au interzis instalarea bradului în piața centrală din Chișinău pe motiv că, oficial, Crăciunul este sărbătorit în Republica Moldova pe stil vechi, pe 7 ianuarie. Președintele Vladimir Voronin a anunțat că un brad al țării, cum l-a numit, va fi inaugurat în centrul Chișinăului abia după Crăciunul pe stil nou, pe 28 sau 29 ianuarie, înaintea Revelionului. La Moscova s-a întrunit în prima ședință noua Dumă de stat, aleasă pe 2 decembrie. Camera inferioară a Parlamentului Rus l-a reales ca președinte pe Boris Grizlov, liderul partidului pro-Kremlin Rusia Unită, care deține 315 din cele 450 de locuri în Dumă. În urma alegerilor de pe 2 decembrie, președintele rus Vladimir Putin a obținut un mandat de parlamentar. Putin declarase anterior că sprijinul puternic obținut de partidul său, Rusia Unită, îi conferă dreptul moral să-și mențină influența asupra guvernului rus după ce mandatul său de președinte va expira în martie viitor. Candidatul Rusiei Unite la alegerile prezidențiale de pe 3 martie 2008, Dmitri Medvedev, îi ceruse lui Vladimir Putin ca după acea dată să accepte funcția de prim-ministru. Parlamentul belgian a votat azi în sprijinul guvernului interimar condus de fostul premier Guy Verhofstadt, punând capăt crizei guvernamentale de 6 luni care provocase speculații pe tema scindării Belgiei între nordul flamand și regiunile sudice unde se vorbește franceza. În urma votului din Parlament, Verhofstadt va mai putea guverna încă 3 luni. Criza guvernamentală din Belgia a izbucnit în urma alegerilor generale din luna iunie. Creștini democrații flamanzi au obținut atunci cele mai multe mandate în Parlamentul fragmentat din Belgia, dar nu au reușit să negocieze o coaliție de guvernare cu alte partide de centru-dreapta. În Uzbekistan, președintele Islam Karimov este pe cale să obțină un nou mandat de 7 ani în urma alegerilor de ieri care au fost criticate de opoziție ca fiind frauduloase. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus că alegerile nu au întrunit standardele democratice. Potrivit rezultatelor preliminare, pentru Karimov au votat ieri 88,1% din alegători, în timp ce principalul candidat al opoziției a obținut numai 3,7% din voturi. Aviația turcă a bombardat pentru a doua zi consecutiv nordul Irakului într-o campanie împotriva rebelilor separatiști din Partidul Muncitoresc din Kurdistan, dar nu au fost înregistrate victime, a declarat un oficial al curzilor irachieni. Purtătorul de cuvânt al forțelor de securitate ale curzilor irachieni este citat de Reuters, spunând că bombardamentele într-o regiune montană nepopulată au început azi la amiază și au durat 3 ore. Israelul și-a anunțat planurile să construiască în anul viitor sute de case noi pe teritoriile ocupate în apropiere de Ierusalim. Anunțul făcut înaintea unei noi runde de negocieri de pace israeliano-palestiniene a provocat proteste din partea președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Abbas a spus că nu înțelege ceea ce a numit frenezia cu care Israelul intenționează să construiască noi colonii în stadiul final al negocierilor de pace. Partidele politice din Thailanda au început negocieri complicate pentru formarea noului guvern în urma scrutinului de duminică. Alegătorii thailandezi au condamnat ieri lovitura de stat din 2006, care îl înlăturase de la putere pe premierul Thaksin Shinawatra, dar nu au votat într-un număr suficient pentru ca acesta să poată forma noul cabinet.
Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am ajuns în ajunul Crăciunului. Au trecut 18 ani de la Revoluția Română. La 18 ani, un individ devine matur. Lasă în urmă neștiința copilăriei, șovăielile adolescenței și teribilismele pubertății. Și se maturizează. L-am întrebat pe Traian Ungureanu de la Londra ce ar trebui să ia România democrată din perioada ei de copilărie, ajunsă, iată, la majorat.
În 18 ani, câștigurile au fost mari, dar nu au ținut întotdeauna de noi. Iar pierderile au fost și mai mari și au ținut aproape întotdeauna de noi. Am câștigat și trebuie să ducem cu noi mai departe trei lucruri. Libertatea persoanei, dreptul de a umbla prin lume și integrarea în Europa. Libertatea persoanei e singurul mare bun pe care românii l-au cucerit direct. Din decembrie 89, lucrurile s-au schimbat însă lent și notabil. Multă vreme, libertatea individuală a rămas un soi de drept personal de a face zgomot și de a emite pretenții de multe ori absurde. Cu asta s-au umplut anii turburi din intervalul 1990-1996. Datorăm acestei confuzii câteva mari fraude comise în numele libertății. În primul rând, un anume sindicalism, azi uitat, dar foarte puternic acum 10 ani. El a lăsat în urmă mai multe prejudecăți economice și a inventat lideri oportuniști de la Mitrea la Rădoi sau dezamăgiri de tipul Ciorbea. Aceeași libertate anarhică și furioasă a condus o presă virulentă și de multe ori naivă, cu ziare demolatoare și la stânga și la dreapta. Însă în ultimii 10 ani libertatea a început să ia contur rațional. Presa, deși aproape distrusă de intervenția marilor oligarhi proprietari, a dat totuși oameni de discernământ și zone de luciditate. Cea mai mare descoperire a ultimilor 18 ani e însă libertatea fără trâmbiță și capacitatea de a trăi într-un patriotism profesional. A început declinul partidelor naționaliste de tip PRM, care au otrăvit mințile anilor 90. Primele alegeri europene au pus capăt în noiembrie 2007 acestei febre trecute. Noul patriotism profesional a fost câștigat în afara țării și aici au făcut efectul dreptul și nevoia de a umbla prin lume. Acest enorm câștig românesc a fost plătit scump. Câteva milioane de oameni, aproape tot ce avea mai energic și mai instruit România, au plecat absorbiți de nevoile pieței occidentale. România resimte șocul. Succesul economic citat atât de des de politicieni e de fapt rezultatul investițiilor directe străine. Piața de muncă e săracă și suferă de subcalificare. Însă câștigul e cert în două planuri. Mai întâi, miliarde de dolari trimiși anual la case de români susțin practic bugetul și aproape înlocuiesc programele de asistență socială. Cel puțin la fel de însemnată e înzestrarea civică. Tot ce nu s-a putut impregna într-un deceniu de militantism civic s-a făcut în câțiva ani de prezență românească masivă la muncă în Occident. A rezultat rapid un curent de răspundere și seriozitate care lipsise până atunci în România. Efectul se vede în cotidianul cel mai mărut. Oamenii nu mai tolerează indolența serviciilor și a instituțiilor și știu ce și cum să reproșeze. Sate întregi au fost recuperate și reinventate de fosta sărăcime, reeducată și plătită cinstit în Occident. Forumurile de discuții ale ziarilor sunt dominate de dezbateri mature. Naivitatea s-a restrâns. Chiar dacă e mai departe umilită de politicieni și instituții, societatea știe să cântărească și, în plus, a ascuțit o armă de temut, votul competent. Din acest punct de vedere, societatea românească s-a integrat mult mai mult în Europa decât statul. De fapt, pe 1 ianuarie, la ora când statul devenea oficial membru UE, mulți români erau deja cetățeni europeni de facto. Integrarea europeană e un câștig, dar atât cât e, câștigul e forțat de indivizi și risipit de stat. Primul an european al României a fost dezastruos. Statul, aflat în pragul absorpției mafiote, a dat peste cap justiția și a răvășit fondurile de asistență. Riscul pe care îl aduce șansa europeană e o integrare efectivă în afara granițelor țării și un impas major în interior. Aici, în mecanismele aparatului politic și de stat, aproape totul rămâne de pierdut. În 18 ani, sistemul parlamentar și mecanismul electoral au fost pervertite într-o fabrică de sufragii care susține o administrație irresponsabilă. Nu am pierdut de fapt nimic din structura ierarhică și din mentalitatea politică prescrisă de comunism. O elită politică e în continuare la comandă, cu deosebirea că acum i-a și-a impus de facto imunitatea juridică. Scandalurile de corupție sunt colosale și se termină în cea mai deplină discreție. Presa e infinit mai bogată, dar subordonarea și propaganda n-au dispărut, ci s-au mutat din portofoliul partidului unic în dotările miliardarilor multipli. Împreună, un sistem politic decorativ, o justiție profund coruptă și o presă lipsită de autonomie dau societății aceeași lipsă de solidaritate și aceeași ierarhizare cruntă pe care le cunoaștem din comunism. Aici e piedica și numai demolarea acestor zone de nemișcare ne va da dreptul să vorbim de viitor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pentru cine a citit cartea lui Radu Paraschivescu, Ghidul Nesimțitului, publicată la editura Humanitas, este ușor de spus ce ar trebui poate să lepădăm la majorat. Printre cititori și Radu Călin Cristea.
Încep cu un citat. Îi vedem și întoarcem privirea. Îi auzim și plecăm cât mai departe. Îi simțim și ni se face pielea de găină. Dacă ești la volan, te ferești de ei cât poți. Claxonează, înjură, îți fac semne obscene. Schimb canale după canale și dai tot peste ei. Fac mișto de gagici și hohotesc zgomotos. Sunt peste tot, inepuizabil, solidar, deplasându-se în general în grup, cu ghiuluri, cu o vestimentație tropicală ce scoate neapărat la iveală în semnul sacru, buricul. Sunt la fel părinți și copii, la bloc, în aer liber, la restaurant, în tren, la cumpărături. Sunt nesimțiții tranziții. Ghidul Nesimțitului, Humanitas 2007, este o foarte utilă carte scrisă de Omni Valentul, scriitor și publicist Radu Paraschivescu. Însoțită de un cuvânt de întâmpinare al lui Andrei Pleșu și de balada lui Nesimțilă, scrisă de Șerban Foarță, cartea lui Radu Paraschivescu ar putea fi încadrată în ceea ce criticii literari mai trăiriști numesc un roman viu rupt din viață. Nu e vorba de un roman în sens pur tehnic, deși găsim destule ingrediente ale genului, un personaj dominant, atmosferă, un discret fir narrativ, etc. Volumul lui Paraschivescu ne trimite spontan la Costache Negruții cu a sa Fiziologia provincialului, considerată a fi cea mai valoroasă fiziologie din literatura română. Mă încume să afirm că peste opera bătrânului Costache s-a așteptat prea mult praf, așa încât el, Radu Paraschivescu, harnicul și simpaticul nostru contemporan, a devenit autorul celei mai impunătoare fiziologii din literatura română. Paraschivescu nu lucrează ca un moralist acru, ci ca un degustător de moravuri. Altfel nici nu se poate. E foarte ușor să-ți pierzi cumpătul când ai de face cu nesimțirea. Te înfurii, disperi, te smintești. Igienic e, prin urmare, să-ți ții firea, adică să practici, dinaintea dihaniei, anestezia contemplativă. Citat închis. Nesimțitul, ne avertizează Paraschivescu, e totuna cu bădăranul, mojicul, țopârlanul, însuțit de ruda dumisare apropiată, cioapa, neamul prost, mârlanul sau ghiolbanul. Adeseori nesimțitul e însă anonim, se bălăcește în sucul propriu și arată lumii ce e aia libertate și cu ce se mănâncă ea. Paraschivesc, citesc. Nesimțitul se descalță în tren, fumează în locuri unde acest lucru îi se interzice în mod explicit, vorbește între replici la teatru, își suge măselele la ateneu, își pipăie prietena pe întuneric la film, eructează plenar după dejun și se șterge la gură fie cu față de masă, fie cu mâneca hainei. Politicianul nu are cum să lipsească din fresca nesimțirii carpatine. Trișul, potlăgăria, abuzul și furtișagul sunt reperele nesimțitului politic. Prioritățile lui sunt uneori penale, dar asta nu strânjenește. Plasa de protecție nu are ochiuri lipsă, iar cine cotizează unde trebuie știe că nu are de ce să se teamă. Finalul cărții ne-l prezintă pe autor împăcat cu soarta și lăsându-se absorbit de universul nesimțiților. Acum e două noaptea, spune Paraschivescu. Lumea s-a culcat cu excepția vecinei de dedesubt, care urmărește cu sufletul la gură spovedania unui criminal în serie la OTV. Ceva îmi spune că mâine n-o să fiu bun de nimic, iar de câte știu, peste două zile e nuntă în cartier. Fata acordeonistului de la 1 se mărită. Culmea e că o cheamă Gioconda. Am chis citat. Radu Paraschivescu ne convinge cât de profundă e această Românie a nesimțiților. Nesimțiții se înmulțesc, creează autupeu și înfruntă bunul simț ca scocși. Tabloidizarea României este în primul rând opera lor. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Pentru că în ajun de Crăciun tindem să ne gândim mai degrabă la lucrurile bune și să le lăsăm deoparte pe cele rele. Cum cinematografia românească a fost unul din momentele de vârf ale anului românesc, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași a ales anume acest subiect ca fiind partea luminoasă a anului ce se încheie luna viitoare.
2007 a fost, fără niciun dubiu, cel mai bun an din istoria filmului românesc. Și asta, bineînțeles, datorită lui Cristian Mungiu, cu al său 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Filmul a cules premii după premii, printre care și Palme d'Or de la Cannes. În repetate rânduri, pe cinstea sa, regizorul a declarat că succesul pe care l-a reportat reflectă perioada fastă pe care o traversează cinematografia românească. Mai mulți realizatori încă tineri au adus într-adevăr un suflu nou. E vorba de Cristi Puiu, Radu Muntean, Cătălin Mitulescu, Corneliu Porumboiu și de regretatul Cristian Nemescu. Putem oare găsi câteva elemente comune dincolo de personalitățile lor puternice și originale? Ar fi mai întâi apetitul pentru real. Filmele lor vorbesc despre istoria recentă sau despre realitatea imediată, aducând o privire proaspătă, lucidă, nu odată ironică. A doua trăsătură comună ar fi aliajul dintre tristețe și umor, patetic și burlesc, tragic și derizoriu. Mă gândesc în egală măsură la cele două filme care au avut premiera în 2007, California Dreaming a lui Nemescu și 432 a lui Mungiu. Există și o corespondență între modalitățile utilizate de acești regizori și procedeile pe care le folosesc prozatorii români din noul val. Adaug și momentul foarte bun pe care îl cunoaște filmul documentar, cel mai recent exemplu fiind pelicula lui Alexandru Solomon, Război pe calea undelor, film despre postul de radio Europa Liberă. În contrast cu aceste succese, rețeaua de cinematografe din țară continuă să se afle într-o stare deplorabilă. Iată de ce Cristian Mungiu a decis să-și prezinte filmul în case de cultură și în săli improvizate, acolo unde în tot județul nu mai există niciun cinematograf. Păcat, acești regizori nu au în România publicul pe care îl merită. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Discuție despre stalinism și rolul lui nefast în istorie, desfășurată recent în Statele Unite ale Americii, îl fac pe istoricul și politologul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analizarea Dictaturii Comuniste din România, să fie și el, într-un anume fel, optimist.
În primul rând, aș vrea să accentuez importanța temei conferinței care a avut loc în luna noiembrie aici la Washington, sub egida Institutului Cultural Român a Universității Maryland și a centrului Woodrow Wilson International Center for Scholars. Este vorba de 60 de ani de la întemeierea Cominformului, a biroului informativ al Partidelor Comuniste și Muncitorești, organizație internațională dominată de Moscova, precum și 60 de ani de la abdicarea monarhiei în România și așa mai departe. Toate aceste evenimente din 1947, pe care le aniversăm, sau mai bine spus, le comemorăm în momentul de față, au dus la formarea blocului sovietic. Era vorba de implementarea planurilor lui Stalin de sovietizare a zonei. Indiferent ce cred unii istorici revizioniști care susțin că Stalin, de fapt, nu urmărea acest lucru, este limpede pe baza lucrărilor conferinței care a avut loc la Washington, ca și pe baza unei imense bibliografii internaționale, că folosind metode diverse, Stalin avea, de fapt, în vedere o finalitate unică, anume întemeierea unor regimuri totalitare modelate după chipul și asemănarea sistemului bolșevic. Sub egida centrului Wilson, a Universității Maryland, a Universității Georgetown și cu sprijinul generos al Institutului Cultural Român, pe care nu voi conteni să-l menționez pentru că este într-adevăr o inițiativă extraordinară, a avut loc o conferință, prima dintr-o serie de conferințe organizate de ICR aici la Washington, în care m-am implicat direct. E vorba de a plasa pe harta intelectuală din capitala Statelor Unite contingente de intelectuali de prim rang din România, istorici, politologi, critici literari, eseiști, filozofi și așa mai departe. E o serie de conferințe, cum spuneam, în fiecare an, în următorii 4-5 ani, plănuim să avem asemenea conferințe. Aceasta a fost prima legată de stalinismul est-european în perspectivă comparativ istorică. Au participat și a luat cuvântul de altfel în deschiderea conferinței, alături de însărcinata cu afaceri, doamna Daniela Câtman, Horia Roman Patapievici, președintele ICR, a fost aici prezent și domnul Mircea Mihăieș, critic literar, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara și vicepreședinte al Institutului Cultural Român. Din Ungaria, o prelegere extrem de incitantă a fost prezentată citată de celebra gânditoare Agnes Heller, Hannah Arendt, profesor de filozofie politică la New School aici la New York și membru Academiei de Științe a Ungariei. Din fosta Iugoslavia a participat Svetozar Stoianović, membru fondator al grupului Praxis. De la Universitatea Yale a participat profesorul Ivo Banat, dar n-am insistat asupra multelor nume, am scris despre ele și în presa din țară, au scris și alții și ca atare. Voi reveni la contingentul românesc care s-a prezentat extraordinar de bine în această conferință. Am primit, fiind organizatorul conferinței, nenumărate mesaje din partea colegilor americani și din partea celorlalți colegi este europeni, privind calitatea cu totul excepțională a comunicărilor prezentate de, și aici o să dau câteva nume, Dragoș Petrescu, profesor la Universitatea din București, Cristian Vasile, cercetător științific la Institutul Iorga, Bogdan Cristian Iacob, coordonatorul, de fapt, din partea ICR a acestei conferințe, doctorant la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, Claudiu Secașiu, istoric, membru al colegiului CNSAS, și Dorin Dobrincu, coordonator împreună cu Cristian Vasile al Comisiei Prezidențiale Consultative pentru Analiza Dictaturii Comuniste, pe care am onoarea să o prezidez, și Dorin Dobrincu este, cum se știe, câteva luni director general al Arhivelor Naționale Istorice Centrale. Temele care au fost abordate, iarăși o să fac extrem de laconic și în viteză, e vorba de distrugerea elitelor, de rezistența armată anticomunistă în România, de propaganda comunistă în perioada întemeierii sistemului stalinist, de sovietizarea culturii și în special a Academiei Române, precum și de geneza național-stalinismului în perioada lui Gheorghiu Dej. Al treilea rând aș menționa prelegerile care au avut loc în plen. Prima a fost prezentată de ambasadorul Tom Simons, fost ambasador la Varșovia, a fost asistentul secretarului de stat, actualmente profesor la Harvard, care a vorbit despre ciclurile și semnificația războiului rece, respectiv rolul Europei de răsărit în relațiile dintre supraputeri. Apoi a vorbit profesorul Ken Jowett, care este în momentul de față senior fellow de cercetător de vârf la instituția Hoover, asociată cu Universitatea Stanford, care a vorbit despre destinul leninismului în Europa de Est. În fine, mi-a revenit onoarea de a prezenta prelegerea de închidere a conferinței, vorbind despre pedagogia diabolică a stalinismului. Punctul următor, ce urmează? Urmează în noiembrie 2008 o conferință internațională, în același format, evident, cu alți participanți. Conferința se va centra pe problema promisiunilor anului 1968 și tema va fi criză, utopie, deziluzii. Este vorba din nou de plasarea gânditorilor din România într-un cadru internațional, de participarea lor, este așa vede ICR-ul și pentru că este o filozofie care trebuie încurajată și trebuie susținută. Nu este suficient să aducem tot timpul vizitatori în România, este foarte important ca gânditorii din România, cei care într-adevăr produc simboluri culturale în România, să participe la aceste dezbateri, să devină parte, cum spunea Horia Patavievici în excepționala sa carte recente despre idei și blocaje, parte a unei comunități epistemice internaționale. Închei spunând că acum la sfârșit de an 2007, început de an 2008, mi-am luat angajamentul să comentez lunar, ori chiar mai des, semnificațiile evenimentelor din acel an crucial 1968, chiar aici la Radio Europa Liberă. Este un an în care se poate vorbi de o reconfigurare valorică globală, finalul iluziilor privind reformabilitatea sistemelor comuniste, mai 68, invazia Cehoslovaciei, reabilitarea lui Pătrășcanu și criza comunismului românesc care avea să urmeze. Toate acestea sper să am ocazia să le comentez la Radio Europa Liberă pe larg în anul care urmează. De la Washington pentru Europa Liberă, Vladimir Tismana.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Europa Liberă în direct de la Radio Europa Liberă. Anul se termină cu o mare problemă internațională nerezolvată, o problemă a regiunii balcanice, Kosovo, și statutul său. Provincia este administrată de Națiunile Unite și face parte de iure din Serbia. În timp ce albanezii din Kosovo doresc independență, Serbia, sprijinită de Rusia și China în Consiliul de Securitate ONU, se opune ferm acestei decizii. Corespondentul nostru, Valentina Smite, a fost recent în provincie și a vrut să vadă cum este viața într-adevăr acolo, ce spun cei pe care politicienii îi aud prea puțin. Primul lucru pe care l-a remarcat corespondentul nostru au fost prețurile foarte mici din perspectivă europeană. O pâine, o jumătate de euro, o cafea, un euro și un pachet de țigări, un euro și jumătate. Pentru angajații Națiunilor Unite, provincia pare să fie, din acest punct de vedere, un loc de invidiat. Selim Camberi are 70 de ani și el este însă îngrijorat.
Pensia mea este de 40 de euro. N-avem electricitate. Șomajul este mare și nu știu ce altceva aș putea spune. Situația este catastrofală, mai ales pentru tinerii ăștia care n-au de lucru. Oamenii pot să trăiască în orice condiții, dar întrebarea este ce fel de viață duc. Oamenii trăiesc mai ales din ce le trimit rudele, care muncesc în străinătate, din ajutorul social. Pentru cei cu salarii mari, viața e ieftină aici. Pentru ceilalți este foarte scumpă. Eu am 40 de euro și mă ajută băiatul meu să supraviețuiesc.
Se pare că visul de aur al kosovarilor este acum să lucreze pentru Națiunile Unite sau OSCE sau orice altă instituție internațională, ca să poată avea un trai decent. Florie Miftari este medic în cadrul misiunii ONU din Kosovo și ea îi spune corespondentului nostru că n-are de ce să se plângă. Am un salariu foarte bun, dar dacă mă întorc la meseria mea de doctor în Kosovo, o să primesc cam 210 euro pe lună. Ori asta este salariul pe care la misiunea ONU îl are o femeie de serviciu.
Which a cleaning lady earns in UNMIC for a moment.
Ceea ce l-a frapat pe corespondentul nostru este faptul că majoritatea populației este foarte tânără, în jur de 20 de ani. Majoritatea își pierd timpul prin cafenele, jumătate din populația din Kosovo nu are de muncă. Driton este student la Universitatea din Priștina, la medicină. Vine dintr-un sat de munte. Ca să poată să aibă un trai decent, lucrează la mai multe internet cafeuri. Locuiește cu mai mulți colegi într-o singură cameră ca să-și poată plăti chiria, care este 50 de euro pe lună. E nefericit cu viața pe care o duce și speră să fie mai bine după independență. Hilmi Gyuka este student la economie și trăiește ca mulți kosovari din cele trimit rudele care muncesc în străinătate.
Eu nu am de lucru, trăiesc din ce-mi trimit ai mei. Frații și tata lucrează în Elveția. Eu sunt încă student, nu știu cum e să vă descriu mai bine situația în care suntem. Câteodată e groaznic. Tinerii merg la internet cafe sau pe la baruri, mai fac ceva sport ca să uite de ce viață au. Sper să se schimbe lucrurile, să pot să muncesc aici și să nu trebuiască să plec de acasă. Am fost și eu în Elveția, dar m-am întors cu speranța asta.
Pentru alți kosovari cu care a vorbit corespondentul nostru, viața este încă și mai grea. Halil Haferi este și bolnav.
Viața mea e asta, sunt bolnav, am o mână paralizată, vin de la farmacie, dar n-am putut să-mi cumpăr doctoriile pe care le vreau, nu lucrez. Primesc o pensie de invaliditate de 40 de euro pe lună, trăiesc singur și n-am copii. Ori de câte ori se oprește electricitatea, îmi ies din fire, dar ce pot să faci?
Curentul se întrerupe de câteva ori pe zi, spune corespondentul nostru. Cine are bani își poate cumpăra un generator, cine nu, dârdie de frig. Kosovarii spun că autoritățile fură curentul electric, dar nimeni n-a putut să-i explice corespondentului nostru de fapt de ce se oprește lumina. Și oamenii trebuie să îndure aceste condiții.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu acest anunț punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru atenție și celor care sărbătoresc în această seară ajunul Crăciunului, în numele colegilor mei de la Radio Europa Liberă, vă doresc un Crăciun fericit. Aici e Radio Europa Liberă.
Thank you.